E con esta sintonía damos paso xa ao noso seguinte contido, o que nos chega semanalmente da man de Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Hoxe, un día máis, con nós, con moito frío, iso sí.
Sí, as temperaturas parece que seguen estando frescas, así que teremos que botar man de roupa, botar man de calefacción, ou se non botar unha carreira, que tamén como non chove, pois sempre se pode entrar en calor facendo un poquinho de exercicio, é o que hai.
Nos, polo de agora, non imos facer exercicio, imos falar de que?
Imos continuar na liña de do programa anterior para melloramos a nosa lingua e que se sea de máis calidade, polo menos que estea menos deturpada, procurar que estea menos contaxiada, sobre todo do castelán. Imos continuar facendo un pouquiño de mención de frases feitas e ditos que son de noso. Así, imos comentar logo con unha relación de frases feitas que poden comezar, por exemplo, se nos referimos a alguén a que ten demasiado orgullo, que pensa que sempre está en posesión da verdade, podemos falar de baixarlle os fumes, pero tamén podemos dicir que atopou con quen as daba. Ás veces vemos persoas que non teñen alá moi boa cara ou que polo menos non la poñen a nós. Así que nese caso, cando alguén ten cara de poucos amigos, podemos utilizar a expresión ter cara de ferreiro. Pola contra, se alguén ten moi pouca vergoña e dalle igual facer o que sexa, o que en castelán se di habitualmente ser un cara dura, en galego dicimos ser un cara lavada. Cando temos que pechar algo a conciencia para que quede ben pechado e fora de perigos, podemos utilizar a expresión cerrar a chave e tranca. E se chegamos a algún lugar e resulta que chegamos no momento xusto, na situación adecuada, e saenos todo perfectamente, podemos utilizar a expresión chegar e encher. Por exemplo, se queremos tomarlle o testemunho a unha persoa, en galego hai unha expresión para dicir isto que significa tomar a remuda. Remuda, ademais, se o definimos, sería cada cambio que se realiza nunha carreira ou proba na que cada membro do equipo realiza un treito. Hai carreiras de remudas. Entón, nese caso, poderíamos dicir, por exemplo, na segunda remuda, o atleta entregou mal o testemunho, que é aquilo que se entrega. Lembramos que falamos algunha vez a diferencia entre testemunha e testemunho. O testemunho é aquilo que se dá, tanto que sexa algo verbal como algo físico, como neste caso nunha carreira, e a testemunha é a persoa que di ou que manifesta algo. Cando queremos manifestar sorpresa sobre a determinada situación, sobre algo que non nos gusta moito, hai unha expresión equivalente a dicir como está o patio, que sería está che boa a navalla. E cando alguén garda un segredo de forma moi, moi rigorosa e non di nada, podemos utilizar a expresión calou como a un peto. Cando non queremos falar máis de algo, non nos interesa por calquera motivo, e queremos cambiar de tema, en castelán existe a expresión correr un tupido velo. Pois ben, en galego temos outra moi, moi boa para ese caso, que sería botar terra ao asunto ou simplemente morra o conto. Para ter cuidado co que se di, está ben dicirlle a alguén que non ten moito xeito a hora de falar ou que fala demais, terma da lingua. Se estamos asinando un contrato ou calquera tipo de compromiso contractual, exíxennos o que en castelán se di daños e prejuicios, debemos dicir en galego a expresión danos e perdas. E se alguén está seguido a molarnos co que nos di ou co que nos fai, podemos utilizar a expresión tolear a cabeza. Para alguén que vive como se di en castelán a corpo de rei, podemos utilizar a expresión dar unha vida de abade. E ás veces dicíase tamén dos abades que estaban que tiñan moita fartura, que estaban ben gordos, e nese caso tamén podemos dicir que está de bo ano. Se en lugar de andar falando de fronte e dicindo as cousas directamente, andamos falando de forma falsa e non dicindo todo claramente, podemos utilizar a expresión falar pola boca pequena. E cando un decide facer algo, independentemente das consecuencias, ou quere fartarse de algo que lle gusta moito, podemos utilizar a expresión de morrer, morrer cheo, ou morra Marta, morra farta. Hoxe traemos tamén, ademais destas frases feitas e ditos que comenzamos o día anterior e que seguiremos debullando, un comentario moi interesante que aparece nunha páxina da que falei tamén en repetidas ocasións, que é o Portal das Palabras, onde sempre nos achegan cuestións léxicas relativas ao correcto uso da lingua. Hai, como dicía, unha entrada moi bonita, moi ben escrita, como non podía ser de outra maneira, de Xosé Neira Vilas, que nos fala da palabra agarimo. Así que vou ler xustamente o texto que escribiu Neira Vilas. Non son filólogo, pero saboreo as palabras da nosa lingua como algo moi próximo ao sentimento. Sinto moi fondo o significado de cada unha e gozo cando as escoito nos beizos da nosa xente, do noso povo, que as decantou ao longo dos séculos. Ese saboreo, ante a sonoridade e ante a presenza gráfica, venme seguramente dos meus 43 anos en América, lonxe do escenario natural da lingua e das palabras que pronunciaba en voz alta cando non tiña con quen falar en galego, e as que escribía e agardaba para non esquecelas. Agarimo é unha das palabras máis fermosas, máis tenras e de tenra sonoridade da lingua galega. Significa, como é sabido, unha manifestación física de cariño que se manifesta acariñando con suavidade as mans, os beizos, o corpo doutra persoa, un animal, unha estatua e ata un árbore, pero basicamente doutro ser humano. É acariciar ou acariñar, tamén alumiñar. Pero pode expresarse tamén agarimo a distancia, por exemplo, por escrito. É expresión de afecto, de trato cordial, ás veces acompañado dun sorriso ou doutras palabras igualmente tenras. Agarimo é tenrura. Agarimo é tamén protección, que vale a sí mesmo para designar un lugar cuberto no que nos gorecemos dunha tormenta, por exemplo, un refuxo ou un lugar de abrigo. Pero tamén pode ser unha canción, unha melodía musical, o tacto suave dunha pel, dunha tea. Agarimoso pode ser o mar, o sol na tardiña, a chuvia en forma de chuviscada lene. A ringleira de acepcións posibles é enorme. Agarimo é unha palabra vixente porque é un sentimento vixente nas persoas. Con todo, aínda non hai na nosa sociedade todo o agarimo que necesitamos. Despois deste pequeniño texto e da definición que nos dá Neira Vilas da palabra agarimo, imos rematar, como sempre, con un agarimo, que é a nosa forma de rematar o programa, achegando algunha proposta musical interesante. Desta volta, traemos o grupo folk que empallou, que iniciou a distribución do seu quinto proxecto discográfico directamente nas plataformas dixitais. Eles van realizar 4 entregas, cada unha con 3 temas orixinais, e cada un deles chamará ese cuarteirón, que é como se divide algo en 4 partes. Ben, pois, ademais da futura publicación en CD, incluiránse tamén revisións dos temas xa unha vez pasados polo fío do tempo e con unha nova interpretación en directo. Así que imos escoitar do novo álbum de Quen Pallou o tema titulado A Maturrangaina. Thank you.
un amor tiña tan fillas, todas do primeiro home, e entrou ya unha porrandaina, e quedaron se en nove, bule, bule, vai, bule, bule, ven, tú que teña amores que os cuide ben. Das nove que lle quedaron, mandou as comprar un cocho, e entrou ya unha porrandaina, e quedaron se en oito, bule, bule, vai, bule, bule, ven, tú que teña amores que os cuide ben. Das nove que lle quedaron, mandou as súas cabeche, e entrou ya unha porrandaina, quedaron se en sete, bule, bule, vai, bule, bule, ven, o que teña amores que os cuide ben. Da xente que lle quedaron, mandou as cantar os reis, e entrou ya unha porrandaina, quedaron se en seis, bule, bule, vai, bule, bule, ven, o que teña amores que os cuide ben. Mandou a su viño tinto y entrou ya unha porrandaina, quedaron se en cinco, bule, bule, vai, bule, bule, ven, yo que teña amores que os cuide ben. Das cinco que lle quedaron, mandou a comprar tabaco y entrou ya unha porrandaina, quedaron se en cuatro, bule, bule, vai, bule, bule, ven, yo que teña amores que os cuide ben. Das cuatro que lle quedaron, mandou a su San Andrés y entrou ya unha porrandaina, quedaron se en tres, bule, bule, vai, bule, bule, ven, yo que teña amores que os cuide ben. Das tres que lle quedaron, mandou a xunta a súa feira, y entrou ya unha porrandaina, marchou ya a familia enteira, bule, bule, vai, bule, bule, ven, yo que teña amores que os cuide ben.
Pues Eva, oxe, con moito ritmo despedimos este espazo.
Despedimos este espazo con ritmo e con agarimo, como decía Neira Vilas. Quería aproveitar, xa que estamos, para lembrar que o próximo sábado, o día 31 de xaneiro, vai comezar un miniciclo do Lareta, porque lembrará a xente que o Lareta que estaba previsto celebrarse no Multiusos da Xunqueira finalmente houbera que trasladalo o Multiusos do Piñeiral do Crego, por non estar o auditorio en condicións, e imos celebrar entón unha sesión intensa, breve pero intensa, do Lareta, e que nos vai a chegar nada máis e nada menos que a Cándido Pazó co de Camerón. Así que xa, para que a xente se vaya preparando e vaya facendo plans, non estaría de máis que pensaran en asistir a este monólogo teatral interesantísimo.
Pois con esa cita nos despedimos hoxe. Un saúdo e até dentro de 7 días.
Boa semana.